Salamy fa avalo amin'ny 70. Andriamanitra miasa mandritry ny tantaran'i Israely. Masikila nataony Asafa. Enoy ny lalànako ry oloko, atongilany ny sofinareo amin'ny teniny vavako. Kilobava ilaza fanoharana aho, hanonina teny sarimpantarina fony taloha aho. Izay efa retsika sy fantatsika ary nambaran-drazantsika tamintsika dia tsy mba hafenintsika amin'ny zanany. Fa hambarantsika amin'ny taranaka ho avy ny fideranan'i Jehovah sy ny heriny ary ny fahagagana izay efa nataony. Fa nanorina teny vavolombelona teo amin'ny Jakoba izy, ary teo amin'ny Israely no nametrahany lalàna izay nandidinin'ny razantsika hampahafantariny ny zanany. Mba hahafantatra izany ny taranaka ho avy dia ny zaza mbola hateraka ka hitsangana hitory izany amin'ny zanany kosa mba hametraka ny fanantenany amin'Andriamanitra ka tsy hanadino ny asany fa hitandrina ny didiny. Mba tsy ho tahaka ny razany izay taranaka maditra sy miodina izy dia taranaka izay tsy nampiomana ny fony sady tsy marina tamin'Andriamanitra ny fanahiny. Ny zanak' Efraima izay nitondra tsipika hitifirany dia niamboho tamin'ny andro fiadiana. Tsy nitandrina ny fanekena amin'Andriamanitra izy ary tsy nety nandeha araka ny lalànany. Nanadiny ny asany izy sy ny fahagagana izay nampahitany azy. Teo anatrehan'ny razany no nanaovan'ny fahagagana, tany amin'ny tany Egipta dia tany amin'ny tany lemaka Izoanina. Nampisaraka ny ranomasiny izy ka nitondra azy nita, dia nampijanona ny rano ho toy ny antotan-javatra. Ary ny rahona no nitondrany azy raha atoandro, sy afo mahazava no nialina. Namaky vatolampy tany an'efitra izy ka nampisotro azy nanaram-po tahaka ny amin'ny rano lalina. Ary nampivoaka rano mandrika avy tamin'ny harambato izy ka nampirotsaka rano ho tahaka ny ony. Kanjo mbola nandrosina nota tamin'ny ihany izy ireo ka nampahatezitra ny avo indrindra tany an'efitra. Dia nakafana an'Andriamanitra tampony izy tamin'ny nilany hanina araka ny nahaliana azy. Dia niteny nanohitra an'Andriamanitra izy ka nanao hoe, mahavelatra latabatra tia nefitra va Andriamanitra? Indro namely ny vatolampy izy dia nigororona ny rano ka nandrika. Mahay manome mofo koa va izy? Mahatonga hena ho an'ny olony va izy? Koa noho ny reny Jehovah izany dia tezitra izy, ary nisy afo nirehitra tamin'ny Jakoba sady nisy fahatezerana namely ny Israely satria tsy nino an'Andriamanitra izy ireo ka tsy natoky ny famonjeny. Rehefa nandidy ny rahona tany ambony izy ary ny varavarany lanitra no novoany, dia nandatsaka mana teny aminy ho aniny izy ary vary ny lanitra no nomeny azy. Ny fihinany mahery no nohaniny olona, nanaterany hanina hahavoky azy izy. Nampandeha ny rivotra avy any atsinanana teny amin'ny lanitra izy ary ny heriny no nitondrany ny rivotra avy any atsimo. Dia nampilatsahany hena betsaka ohatra ny vovoka izy sy voromanidina ohatra ny fasiky ny ranomasina ka nalatsany teny afovoan'ny tobiny manodidina ny fitoerany. Dia nihinany izy ireo ka voky tsara ary izay nilainy dia nomeny azy. Nefa tsy niala tamin'ny filany izy ary mbola teo ambavany ihany ny haniny. Dia nirehitra taminy ny fahatezeran'Andriamanitra ka nahafatesany ny tremalateo aminy ary naripany ny zatovolahin'ny Israely. Fa na dia izany rehetra izany aza dia mbola nanota ihany izy ireo ka tsy nino ny fahagagana nataony. Dia nampahalevina ny andriny toy ny fofinaina izy ary ny taonany tamin'ny fampitahorana. Raha novonoina izy ireo dia nitady hahalalan'Andriamanitra izy ary niverina nikatsaka azy. Dia nahatsiaro izy fa Andriamanitra no vatolampiny ary Andriamanitra avo indrindra no mpanafitra azy. Kanefa nanao vava malefaka taminy ireo ary ny lelany no nandangany taminy ary ny fony tsy niorina taminy, eny tsy nitanany fanekeny izy. Nefa Andriamanitra kosa be famindrampo dia mamela eloka ka tsy mandringana. Eny, nahatsindry fotokoa izy ka tsy nofoaziny avokoa ny fahavinirany. Fa nahatsiaro izy fa nofo ihany ireo dia rivotra izay mandalo ka tsy miverina intsony. Impiry akory izy ireo no efa niodina taminy tany an'efitra ka nampalahelo azy tany amin'ny tany foana. Nakafanan'Andriamanitra mandrakariva izy ka nampalahelo ny ray masin'ny Israely. tsy manatsy ary ny tanany izy dia niandro izay nanavotany azy tamin'ny fahavalo izay nanaovany famantarana tany Egipta sy fahagagana tany an-tany lemaka i Joanna. Nampody ny onony ho ra izy ary ny renirany tsy azony nisotroana. Nandefa lalitra betsaka hamely azy izy ka nandany azy ireny ary sahona ka nanimba azy ireny. Dia nanome ny vokatry ny taniny ho an'ny sopanga izy ary ny asany ho an'ny valala. Namono ny voalobiny tamin'ny havandra izy ary ny aviaviny tamin'ny havandra vaventy. Dia nanolotra ny biby fiompiny ho an'ny havandra izy ary ny omby aman'ondriny ho an'ny varatra. Nandatsaka ny fahatezerany mirehitra taminy izy, eny fahavinirana sy fahatezerana ary fampahoriana, dia anjely andiany mitondra loza. Namboatra lalana ho an'ny fahatezerana izy ary tsy niary ny fanahin'ireo tamin'ny fahafatesana fa nanolotra ny ainy ho lanin'ny aretimandringana. Ary namely ny lahy matorehitra tany Egipta izy dia ny voalohanainy tany andainy Hama, fa namindra toerana ny olony toy ny ondry izy ary nitondra azy tany anefitra toy ny ondry andiany. Nentiny soma tsara izy ireo ka tsy mba natahotra fa ny fahavalony kosa voasary ny ranomasina. Ary nitondra azy ho any amin'ny tany misy ny fitoerany masina izy dia nitendrombohitra izay azy ny tanany ankavanana. Ary nandroaka ny jentilisa teo anoloana izy ka nanome ny taniny ireny ho lova nozaraina tamin'ny famolaina dia nampitoetra ny firenen' Israely tao an-dainy. Nefa nakafanan'Andriamanitra avo indrindra izy ka niodina taminy ary niteny vavolombelony tsy notandremany. Ary niemitra izy ka nivadika tahaka ny razany dia nania tahaka ny tsipika manjiona. Ary nampahatezitra azy tamin'ny fitoerana aviny izy sady nahasarym-piaro azy tamin'ny sarin-javatra voasokitra. Ary nandray izany Andriamanitra dia tezitra izy ka nolaviny mihitsy ny Israely sady nahafoy ny taberna kely ny tao Silo izy dia nilay izay naorony teo amin'ny olona. Dia natolo ny hobabo ny heriny ary ny voninahiny ho atanany fahavalo. Dia nanolotra ny olony ho an'ny sabatra izy ary tezitra indrindra tamin'ny lovany izy. Ny zatovolahiny dia lanin'ny afo ary ny zatovovaviny tsy mba nanaovana hiram-panamadiana. Ny mpisorony lavon'ny sabatra nefa ny mpitondra tenan'ireo tsy ny soana. Dia ny foany tompo tahaka ny anankiray avy natory tahaka ny lehilahy mahery izay miantsoantso azy ny divay. Dia namely ny fahavalony hiamboho izy ka nahafa-baraka azy mandrakizay. Dia nanary ny ilain'i Josefa izy ary ny firenen'i Efraima tsy nofidiny. Fa nifidy ny firenen'i Joda kosa izy dia nitendrombohitra Ziona izay tiany. Dia nanao ny fitoeran'ny masina ho tahaka ny havoana izy tahaka ny tany izay naorony ho mandrakizay. Dia nifidy an'i Davida mpanompony izy ka nakazy avy tany ambalan'ondry, tany amin'ny fiandrasan'ny ondrym-pianahana no nakany azy mba hiandry an'i Jakoba olony sy Israely lovany. Dia niandry ireo araka ny hitsy ny fony izy ka nitondra azy araka ny fahaizan'ny tanany.